Hrvatski dan. Radija Slobodna Evropa.
Na početku ovih pola sata izvodi iz onoga što možete poslušati u emisiji. Rade Jarak, akademski slikar, Dubrovčanin u Zagrebu, u svom je dnevniku između ostalog zapisao.
Srijeda, 8. listopad, sumoran dan, državni praznik, dan neovisnosti. Ulice Novog Zagreba najveće su potpuno puste, nitko ne slavi, svi brinu svoju brigu.
Tu je i više politička, manje lingvistička priča o crnogorskom jeziku koji će se u buduće studirati na dva fakulteta, jer su razlike navodno nepomirljive.
U opticaju su ostale dvije varijante crnogorskoj, koji je u službenoj upotrebi i koji sada ima 32 grafema, a koje imaju ravnopravan tretman. Jotovana, koja primjera radi glasi Djed Sjutra Ženica i nejotovana Djed Sjutra Zjenica.
Govorimo i o ovogodišnjim dobitnicima Nobelove nagrade za književnost Patriku Modijanu i Mir Malali Yousafzai i Kalešu Satyarthi, o Malalinoj borbi za prava djevojčica na obrazovanje u njenom rodnom Pakistanu kažu. Moramo biti ponosni na nju. Ona se bori i njena borba se ne odnosi samo na pojedinačnu etničku grupu ili određenu naciju. Ona se bori na globalnom nivou za obrazovanje djevojaka. Među ostalima možete poslušati i intervju sa rediteljicom Lenkom Udovički.
Balkan u sebi ima jednu fantastičnu, zamamnu snagu u toj mešavini kultura, religija, u burnoj historiji, u nekoj na kraju krajeve iracionalnosti, u kreativnom, u haosu koji ponekad može biti fantastično kreativan. Ja kažem, ono, božanstvenih ludaka, koje je teško sresti bilo gde drugo. Onda opet kažem te neke prisnosti tog nekog druženja, gostoljubivosti ljudi, u direktnosti, u komunikaciji i svega toga. Druge strane, kada se to okrene na zlo, to zlo je strašno.
Ostanite sa nama, slijede najavljeni sadržaj u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Dokumente subotom otvaramo dnevnikom, vodio ga je Rade Jarak, akademski slikar, Dubrovčanin u Zagrebu, koji je objavio i 20 naslova romana, zbirki priča, poezije, dnevnika i zapisa.
Subota, 4. listopad, utrina, Novi Zagreb. Koja luda, suda nada da će se javiti. Pošto nemam internet, išao sam s laptopom oko 7 ujutro do metroa da proverim Facebook. Naravno da se nije javila. Kao što sam i jučer najveće zaključio, to već prelazi granicu bantona. Ali sigurno ima neki razlog. Zašto ne kaže ni da ni ne. U metrovu sam poručio kavu, običan espresso, zapalio cigaretu. Duhan mi nije prijao, iako sam kupio najskuplji Marlboro. Gledao sam ljude kako dolaze na tržnik, kako idu u ribarnicu. Zaključio sam da ću ja uzeti ribu za ručak. Da, to je najbolje za danas. I tako gledao sam kroz prozor i shvatio sam koliko sam jadan. Kao da me užurbanost subotnjeg jutra na tržnici otrijeznila od mojih noćnih sanjarija. Pa bolje da se nije javila, rekao sam sebi. Zamisli čovječe da se javila, tek bi onda bio u gabuli. Dobro je, da me nitko ne dira, nitko da me ne šalje poruke, s nikim da ne korespondiram. I onako me ovdje nitko ne poznaje. Doselio sam prije mjesec dana. U starom kvartu gdje sam živio 5 godina, svi su me znali. Nisam se osuđivao izaći iz stana ponekad. Čim bih izišao na ulicu, eto ti nekoga. To je bilo prekaotično za mene. Nedjelja, 5. listopad. Jutros mi zazvoni telefon. Zove me gospođa Ivanka Rot. Da je izgubila muža i da ga svuda traži. Dobila je informaciju da je u centru. To je mjesto gdje radim, predajem crtanje. A gospođa je godinama prije tamo radila kao model. Međutim, znam da je njen muž umro prije 20 godina. Da, kaže, jučer se izgubio. Ima dijabetes, znate. A bio je u logoru. Mnogo je propatio, znate, gospodine Jarak. Da, gospođo, raspitat ću se, kažem ja. A ona, da dođem gore. Mi se danas ne radimo, nedjelja je. Ponedjeljak, 6. listopad. Jutros, magla na poljima. Posebnost mog novog stana je što ima dobar pogled. S prozora na 4. katu vidim park. Dio autoputa i polja. Nijednu zgradu, ni kuću. Kao da nisam u gradu. To me jako opušta, kao da sam u nekom motelu na osanju za autoput. Moja zgrada je nekako posljednja u Novom Zagrebu. Pogled puca na zelenilo, polja, prema divljoj tržnici na Hreljiću. Prema smetlištu Jakuševac. Mislim, ne vide se odrazi ni smetlište, ni Hreljić. Također, ni grad tu ne završava, on se širi posvuda, mnogo je veći, i dalje, svuda naokolo, nastavlja se, posvuda raste, i Kad već pomislite da je završio grad i uđete u polja, odjednom novi bulevari, zgrade, neboderi, nema kraja, nema središta ni logike. I tako neki autoput koji vodi nekuda, negdje daleko, ljudi samo prolaze daleko, daleko. Utorak, 7. listopad. Niko, moj sin, ima rođendan. Pod velikim sam stresom bio, nazvao sam s posla i čestitao mu. Jedino sam to mogao, nisam imao ni kinte da mu dam. A meni se vrši veliki pritisak. Osobna bankarica me nazivala cijeli prošli tjedan. Samo idem okolo i vraćam dugove. Ah, banke, a to znači politika. Sirija, Ukrajina, Irak. Rat za ratom, ubijaju se, u 16. Nikad tako nije bilo. A ne, ne, o tome neću, ne želim. Sreda, 8. listopad. Danas ništa. Sumoran dan, državni praznik, dan neovisnosti. Ulice Novog Zagreba navečer su potpuno puste. Nitko ne slavi. Svi brinu svoju brigu. Kako ide onaj stih? Brinem brigu svoju kroz oči što ih razvijek u mramoru. Četvrtak, 9. listopad. Kad će proći taj osjećaj koji me progoni? Osjećaj da sam napravio nešto loše, da sam bio nevaljao. Osjećaj krivnje. Zašto on? Otkuda on? Bojim se da telefon ne zazvoni. Bojim se da otvori mail. Bojim se. Ništa. Tolno nebo danima iznad ovog grada. Vraćam se s posla kroz centar. Krenula je južina. Vrući, jak južni vjetar. Bole me polomljene kosti. Ključna kost, ruka, koljeno, lubanja. Ali djevojke su lijepe. Iskorištavaju prve dane bez kiše da iziđu vani. Vjetar im mrsti kosu. Kao da tek sad u listopadu počinje mi ljeto. Bablje ljeto, cigansko ljeto. Idu dani. Ponekad život nije loš. Petak, 10. listopada. Ana O je bila jučer nakon mene. Ona je fotografkinja koja radi video projekt Umjetnici dok spavaju. Koja čudna situacija. Popili smo pivo u kuhinji i onda sam se ja spremio u krevet, a ona je namistila kameru. Zaista je neskakidašnje iskustvo. Spava na podu na nekoj vrsti futona. Ona je stavila stativ tik do mene i snimala me. Nisam mogao zaspati, ali nisam bio ni sasvim budan. U nekom polusnu, oko sat vremena možda. Ponekad bih čuo njezino tiho disanje, zatim je ustala, skupila kameru i na prstima otišla iz stana. Tek onda sam se razbudio. Patrik Modiano je dobio Nobelovu nagradu, vidio sam na televiziji. Drago mi je za njega, volio sam ulicu mračnih dućana i izgubljeni kvart. Drago mi je za njega, kao i za Leklecijova nedavno. Obojica su meni vrlo dragi pisci.
Bio je to dnevnik koji je vodio akademski slikar Rade Jarak. Od danas do idućeg petka dnevnik će pisati Damir Beganović, profesor na Njemačkom univerzitetu Tübingen.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon dugogodišnjih tenzija oko naziva jezika između srpskog i crnogorskog bloka eskalirao i sukob unutar crnogorske jezičke škole. To je za posljedicu imalo otvaranje dva fakulteta, jedan kojim funkcioniše u sklopu državnog univerziteta i drugi koji je nedavno osnovala vlada. Neobičnu priču ima Petar Komnenić.
Odluka vlade da na Cetinju osnuje fakultet za crnogorski jezik i književnost, iako studijski program za crnogorski jezik već postoji na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, pojedinci sa tog fakulteta ukarakterisali su kao nastavak nenaučne i citiram, nacističke jezičke politike grupe lingvista i političara koji su se zalagali za uvođenje novih slova š i ž i isključivu primjenu jotovane varijante crnogorskog jezika. Savjet za standardizaciju jezika se podsjetimo prije 5 godina raspao i nije uspio da dođe do jedinstvenog rješenja, iako se niko od članova nije protivio samom činu preimenovanja jezika u crnogorski. U opticaju su ostale dvije varijante crnogorskoj, koji u službenoj upotrebi i koji sada ima 32 grafema, a koje imaju ravnopravan tretman, jotovana koja primjera radi glasi djed sjutra ženica i nejotovana djed sjutra zjenica. Nepomirljivo stavova profesora sa Filozofskog fakulteta koji forsiraju nejotovanu varijantu sa dijelom naučne zajednice koja se u postupku standardizacije zalagala za jotovanu, bila je evidentna i tokom sinoćnjeg duela na televiziji Vijesti između profesorice crnogorske književnosti iz Nikšića Tatjane Bečanović i dekana Cetinskog fakulteta koji je osnovala vlada, Adnana Čirgića.
Mislim da je usvojena samo jedna varijanta, evo recimo nejotovana, da bismo apsolutno zanemarili onu autohtonu crnogorsku varijantu. Ta autohtoni jezički oblici su jezički oblici koji su se razvili i formirali na određenom tlu. Jekavsko jotovanje, odavno je to poznato svima. Epicentar ima ovdje, u Crnoj Gori.
Ja znam šta je struka i znam šta je profesija. Kako ću razgovarati s nekim ko čak ne zna ni šta je autohtonost, koji ima svoju verziju autohtonosti, a 5 godina oni pokušaju da učeraju ovu ekstremnu varijantu. Crnogorski prosvetni sistem to odbacuje, crnogorsko društvo to odbacuje, premijer čak to odbacuje. Dakle, vi vidite u suštini da se društvo od toga brani.
Opozicijani poslanik i profesorica univerziteta Branka Bošnjak kaže da ovaj problem ima nesagledive posljedice.
Nepomirljivi stavovi i stručna javnost vezano za jotovanu, nejotovanu formu crnogorskog jezika su pokazali nešto što je vrlo opasno za buduće generacije, za djecu koja treba sutra da se obrazuju i vjerovatno za zbunjeni nastavni kadar koji nije siguran šta treba da radi, jer imamo s jedne strane one koji, da kažem, nekom vrstom jezičkog nasilja pokušaju da budu isključivi i da postoji tu samo ta jotovana forma, onda imate sa druge strane oni koji su u rovovima i zalažu se samo za nejotovanu formu. Mislim da bi država, odnosno savjet i ministarstvo obrazovanja, koje je u neku ruku pokazalo nesposobnost ili ti pristrasnost na jednoj strani, trebalo je da shvati ovaj problem kao vrlo važan, zato što to može imati velike posljedice sutra po djecu. Mislim da je već u obrazovnom sistemu velika konfuzija i problem, ali posljedice kasnije, kad izađu sve te generacije, bit će vrlo značajne.
Trenutna pocijepanost i šizofrenost crnogorskog duha direktna je posljedica nesmjenjivosti političkih elita u zadnjih četvrt vijeka, smatra istoričar Boban Batričević. On kaže da se crnogorsko društvo nalazi u pritvoru političkih partija, jer njihov interes drži građane kao taoce koji se posmatraju kao glasačko tkivo, a ne kao slobodne individue.
Crna Gora je zemlja dualizma. Ako banalno stratifikujemo naše društvo, vidjet ćemo da u Crnoj Gori postoje 2 pravoslavne crkve, 2 struje unutar islamske zajednice, 2 islamska naroda, 2 crnogorska jezika, 2 albanske vjerske i rasute opcije i tako u nedogled.
Batričević smatra da vlast opstaje na podjelama.
To društvo je više raskomadano i masakrirano, oni će lakše se održavati u životu. A slijepi i zavedeni građani u takvim uslovima gube orijentir. Ukoliko ova razmatranja uvedemo i ekonomski moment, koji je katastrofalan po srednju i nižu klasu u Crnoj Gori, vidjet ćemo da glavna partija na vlasti u Crnoj Gori, Demokratska partija socijalista, ali i ostale političke partije, zbog nepostojanja jasne strategije kako da državu izvuku iz finansijskog pakla, sve više naginju u desničarskoj retorici, što automatski podgrijava atomizaciju i getoizaciju Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
slobodnaevropa.org.
Sedmicu za nama obilježile su dodjele Nobelovih nagrada, mada su one iz medicine, fizike, hemije i ekonomije neizmjerno važne za napredak čovječanstva, one koje pobuđuju najveću pažnju su 2, ona za književnost i mir. Francuski pisac Patrick Modiano, ovogodišnji je dobitnik Nobelove nagrade za književnost, saopštila je Švedska akademija, nazvavši ga Marcelom Prustom našeg vremena. Dragan Štavljanin detaljnije o 111. laureatu najprestižnije književne nagrade na svijetu.
Nobelova nagrada za književnost za 2014. dodijeljena je francuskom piscu Patricku Modianu za umjetnost sjećanja, kojim oživljava najnevjerovatnije ljudske sudbine i otkriva životne okolnosti za vrijeme okupacije.
Ovako je sekretar Švedske akademije Peter Englund obrazložio odluku, dodajući da bi Modiana mogli nazvati Marcelom Prustom našeg vremena. On je drugi Francuz koji je dobio ovu prestižnu nagradu vrednu oko 1 milijun evra, mada u većem delu svijeta nije previše poznat. U svojoj domovini važi za jednog od najvećih živih pisaca. Smatra se skeptičnim romantičarem koji jasnim i ekonomičnim jezikom piše male romane. Najpoznatiji među njima su Trg L'Étoile, Kafić izgubljene mladosti te Horizont. Najnovije među 30 dela je Za tebe nema mesta u ovom kvartu, autor je knjiga za decu i filmskih scenarija. Filmskoj publici Modiano je poznat kao autor čiji su romani Izgubljena osoba i La Comme Lucien poslužili Luju Malu kao podloška za film, čija se radnja dešava u vrijeme nemačke okupacije. Od 1967. Modiano radi kao slobodni književnik u Parizu, a njegovi su romani smešteni uglavnom u 40. i 60. godine 20. veka. Glavne teme njegovih dela su sećanje, zaborav, identitet, krivica i često su smeštene u vreme nemačke okupacije tokom Drugog svjetskog rata. S posebnim senzibilitetom bavi se odnosima među polovima iz kojih proizilazi sukob i čežnja. Njegovo pisanje opterećeno je komplikovanim odnosom s ocem koji je u vreme nacizma živeo potpuno izolovan, sakriven i pod lažnim imenom. Ponekad kao materijal za svoja dela koristi intervjue, novinske članke ili sopstvene beleške koje je sakupio tokom godina, navodi se u saopštenju Švedske akademije. Rođen je 1945. godine kao Patricio Modiano u jevrojskoj porodici u predgrađu Pariza. Otac mu je bio poslovni čovjek, a majka glumica. Roditelji su se razveli 60. godina prošlog veka, zbog čega često kaže da je odrastao u haotičnom detinjstvu i adolescenciji. Ističe da ne osjeća posebnu vezu s verom svojih roditelja. Dobitnik je mnogih priznanja, uključujući nagradu Francuske akademije, nagradu knjižara i izdavača, te Goncourovu nagradu. U Austriji mu je 2012. dodeljena državna nagrada za evropsku literaturu.
A pakistanska tinejdžerka Malala Yousafzai i borac za dječja prava iz Indije Kailash Satyarthi dijele ovogodišnju nagradu za mir, priredio Dimitrije Jovićević.
Torbjörn Jagland danas u Nobelovom institutu u Oslu. Norveški komitet odlučio je da ovogodišnju nagradu za mir dodijeli Kailashu Satyarthiju i Malali Yousafzai za njihovu borbu za prava djece i posebno pravo na školovanje. Djeca se moraju obrazovati, a ne biti finansijski iskorišćavana. Malala je djevojčica koju su talibani prije 2 godine pokušali da ubiju jer je zagovarala pravo djevojčica na obrazovanje. Danas kao 16-godišnja tinejdžerka, najmlađa je dobitnica Nobelove nagrade za mir ikada, te 16. žena koja je nosilac ovog prestižnog priznanja. U prvim reakcijama Malala je kazala kako je to veliki posticaj, ali da njen cilj nije su nagrade, nego postizanje mira i ostvarivanje mogućnosti da svako dijete ima obrazovanje. Otkad je pogođena u glavu u oktobru 2012. ova hrabra Pakistanka nije prestala da djeluje. Iako su joj talibani nastavili da prijete, ona nije odustajala od promocije potrebe da sva djeca budu školovana. Torbjörn Jagland.
Despite her youth, Malala Yousafzai has already fought.
Uprkos svojoj mladosti, Malala već nekoliko godina vodi bitku za prava djevojčica i pokazuje kako i djeca, mladi ljudi mogu učestvovati u popravljanju svoje situacije. A ona je to uradila u užasno opasnim okolnostima. Kroz herojske patnje postala je glavni portparol za prava ženske djece na obrazovanje.
For girls' rights to education.
Kailash Satyarthi, indijski aktivista za prava djece, rođen 1954. godine. Uključen je u međunarodnu mrežu boraca za dječja prava, posebno prava na obrazovanje. Njegov najjači adut i cilj jeste borba za spriječavanje ekonomskog ropstva djece. U svojim nastupima i djelovanju širom svijeta, Satyarthi ukazuje na raširenu pojavu iskorišćavanja djece kao radnog roblja koje se plaća slabo ili nikako, a na temelju čijeg rada velike kompanije ostvaruju ogroman profit. Predsjednik Nobelovog komiteta Torbjörn Jagland u obrazloženju za dodjelu nagrade danas je rekao:
"Showing great personal courage, Kailash Satyarthi."
Pokazavši ogromnu ličnu hrabrost, Kailash Satyarthi, slijedeći Gandhijevu tradiciju, organizovao je brojne mirne proteste na kojima je ukazivao na surovu eksploataciju djece zbog finansijske dobiti. On je doprinio međunarodnoj svijesti o potrebi poštovanja konvencije o dječjim pravima.
International Conventions on Children's Rights.
Reakcije pakistanskog naroda, naročito ono koji živi u sjevernim dijelovima zemlje, na Malalinu nagradu su vrlo ohrabrujuće, kaže za naš program urednik Radija Mašal. Daud Hatak, urednik servisa Radija Slobodna Evropa koji pokriva Pakistan i Afganistan. On je Slobodanu Kostiću izjavio da predstavnici civilnog društva organizuju veliku proslavu podrške njihovoj hrabroj djevojčici.
They are appreciating her particularly.
Svima je jako drago, posebno ženama i djevojčicama, jer kao što znate postoje mnoga ograničenja u vezi sa obrazovanjem djevojčica koja su postavili militanti talibani. Stoga je ova nagrada vrlo ohrabrujuća. Primamo mnogo poziva od naših kolega i ljudi koji podržavaju Nobelovu nagradu koja je dodeljena Malali. Ja lično verujem da će ovo biti jako ohrabrujuće za obrazovanje djevojčica i prava žena uopšte.
in that area.
Šta ovo priznanje može da promeni u vašoj zemlji? Govorili ste o problemu obrazovanja, pretnjama mladima, posebno devojčicama i tabuima koji vladaju u Pakistanu. Da li će nešto biti drugačije?
Yes, I believe it is, of course.
Naravno da može. Osvrnite se samo na protekle događaje u tom regionu, u severnom Pakistanu i plemenskim regijama u kojima militanti predstavljaju najveću pretnju za obrazovanje devojčica. Verovatno ste videli da su militanti u tom regionu uništili stotine škola, posebno škola za devojčice. Znate zašto su Malali pucali u glavu? Zato što se ona borila za prava devojčice na obrazovanje. To je bio njen jedini greh zbog kojeg su talibani pucali u glavu. Smatram da će sada, kada je ona postala poznata u svetu i kada je primila Nobelovu nagradu, to biti vrlo ohrabrujuće za devojčice u tom regionu. To će imati vrlo pozitivan učinak i ohrabriti devojčice, roditelje i učitelje da se suprotstave militantima i da pošalju svoju žensku i mušku decu u škole. Stoga smatram da je ovo vrlo ohrabrujuće.
Riječima Dauda Hataka završavamo blok posvećen dobitnicima ovogodišnje Nobelove nagrade za mir koju su podijelili pakistanska tinejdžerica Malala Yousafzai i borac za dječja prava iz Indije Kailash Satyarthi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pozorišna rediteljica Alenka Udovički boravila je u Sarajevu na premijeri dokumentarnog filma Bosna ustaje Karla Nerija, sina britanske glumice Vanese Redgrave. Tu je priliku naš novinar Zvijezdan Živković iskoristio da sa rediteljicom porazgovara o Balkanu kao nepresušnom izvoru kreativnosti, ali i ludila, o poznanstvima sa filmskim i drugim zvijezdama, te o nedavnoj paradi ponosa u Beogradu. Razgovor u cjelini možete pročitati na našoj internet stranici, a za ovu smo emisiju izdvojili.
Budući da imate cijelu plejadu prijatelja na svim kontinentima, kako je njihovo poimanje Balkana?
Fantastično je. Sa zapada ne doći u bilo koju ovdje u balkansku zemlju, grad i negde i vole. Balkan u sebi ima jednu fantastičnu, zamamnu snagu u toj mešavini kultura, religija, u burnoj historiji, u nekoj na kraju krajeve iracionalnosti, u kreativnu, u haosu koji ponekad može biti fantastično kreativan. Da kažem, ono božanstvenih ludaka koje je teško sresti bilo gde drugo. Onda opet kažem te neke prisnosti tog nekog druženja, gostoljubivosti ljudi, u direktnosti, u komunikaciji i svega toga. Druge strane, kada se to okrene na zlo, to zlo je strašno fascinantno.
Kako izmeniti taj imidž koji je već ukorijenjen?
Postoji, kako da kažem, određena i zanimljivost zato što se ovde stvarno u ovako jednoj sredini koja ima sve te prednosti i zamamnosti desilo jedno stravično zlo. I to jeste ljudima umetnosti koji se bave preispitivanjem ljudske prirode, ljudske duše, nečega, nešto što je opipljivo. U regiji ima toliko darovitih ljudi i ljudi koji imaju o čemu da pričaju. Ljudi su ovde i jako snalažljivi. Ovde, evo, u pozorištu sa 10 reflektora ljudi mogu da naprave mnogo više nego u nekim sređenim sredinama sa 50 reflektora da naprave ono što ovde mi napravimo sa 10. E sad kad bi to moglo da se ono gura dalje, potencijal ove regije je fantastičan. Samo kad bi nekako još uspeli ljude u glavama malo da se otvore neki prozori i da se to krene napred.
Da li su se ti prozori nedavno otvorili nakon što je u Beogradu održana i parada ponosa? Evo, kako vi kao Beograđanka komentašete da se nakon 4 godine i to ostvarilo?
Pa, znate šta, dobro, ja u Beogradu ne živim već više od 20 godina. Ne bih mogla da kažem da se sada eto napokon i to desilo, zato što ako čovjek pogleda količinu obezbeđenja i tako dalje, to je još uvijek daleko od toga da se stvarno napravio taj civilizacijski pomak. Svako ima pravo na ljubav kakvu želi i da ima toliko drugih stvari kojima treba da se bavimo, a ovo je neko osnovno ljudsko pravo i tu nema zbora. Znate, moje deca su išla u škole u Londonu i u Los Angelesu i mi Kada smo došli i u Hrvatsku, one su već bile u srednjoj školi, dve njih, i posle par meseci prva stvar, ono koje su nekako onako začuđene došli, rekla, pa mama, ljudi su ovde rasisti i ovde ima rasizma i homofobije. Ali dobro, to je sad, mislim da pitanje prestati da bude big issue, nego da će biti sasvim normalno.
Kako je zapravo družit se sa Angelinom Jolie, sa jednom Vanessom Redgrave, sa kompozitorom Nigelom Osbornom i sigurno cijelom još jednom plejadom evropsko-američkih glumaca, producenata, režisera?
Sa mnogim od tih ljudi je teško družiti se na način na koji druženje, eto, mi podrazumevamo ovdje. Sa nekim ljudima relativno nešto slično možeš da postigneš, sa nekim drugima je prosto nemoguće, jer je toliki pritisak ili ono, veliki deo toga je i posao. Svako u stvari u životu, pa i u jednom danu, manje više prolazi kroz slične probleme i suočava se sa sličnim izazovima, bilo da je na vrhu neke celebrity lestvice ili da je najobičniji čovjek.
I za kraj da nam kažete, kao režiserka, da li možemo očekivati možda u skorije vrijeme negdje u Sarajevu ili nekom drugom BH gradu da ćete postaviti predstavu?
Dok nije spremna ono zavesa da se digne, ja, meni je teško da govorim za medije i da najavljujem stvari, volela bi i mislim da će nešto i biti skoro.
Za Radio Slobodna Evropa govorila je režiserka Lenka Udoviški. S njom je u Sarajevu razgovarao Zvijezdan Živković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Kultni slovenački rock band Lačni Franc vraća se na scenu i koncertne podijume. U okviru mini turneje po Srbiji, grupa koju predvodi Zoran Predin nastupila je u beogradskom Mixer House-u. To je bio povod da frontman Franca popriča sa novinarima u Beogradu o razlozima za ponovno okupljanje, žilavosti muzike iz 80-ih i planovima sa novim starim bendom. Slušamo Dušana Komarčevića.
Ne mi dihat za ovratnik, ne boj se, nebom zbežao. Ne mi dihat za ovratnik, da ti potem ne božao.
Prošla je gotovo decenije od posljednjeg okupljanja Lačnog Franca, benda kojeg mnogi pamte po pesmama Ne mi dihat za ovratnik i Naj ti poljub nariše usnice. U međuvremenu Zoran Predin je u bend uveo četvoricu mladih muzičara i snimio novu verziju jedne stare pesme. Iako je posljednji studijski album U penis prememb objavljen davne 2001. Predin je na konferenciji za medije u Beogradu rekao da su pesme Lačnog Franca danas aktuelnije nego ikad, što je, dodaje, bio i jedan od razloga zbog kojih se bend okupio.
Neke su se pesme bolno istinile do kraja. Tu je, recimo, pesma Zanzibar koja peva o tome kako sa kašikama stojimo u redu čekajući topli obrok.
Spet sanjarimo po dnevi, pereo nam iz dlani, rezervirajmo si žlice ljudski kuhinji.
Osim Gladnog Franca, što u prevodu sa slovenačkog znači ime benda, tokom 2000-ih su uskrsle i ljubljanske legende Buldožer i Pankrti. Predin kaže da današnja publika ima potrebu da ponovo čuje bendove iz 80-ih, ali napominje da Franc na novim nastupima ne igra na kartu nostalgije.
Ono što se meni dogodilo i ponudilo time da ponovo živim Lačni Franc je činjenica da imam posle dugo godina ponovo jedan koncertni program u kojem ne moram da radim kompromis. Naš koncert nije jesen je cvijeće ili ne znam, nostalgija tipa sećate li se drugovi, već žestoka, tvrda, odlična svirka.
Prvi veći nastup grupa je imala 81. na Omladinskom festivalu u Subotici, nakon čega su objavili debi album Ikebana. Od tada Franc objavljuju 9 studijskih i 2 live albuma u kojima prelaze put od sofisticiranog roka do mainstreama. Novi život Lačnog Franca doneće nam i 10. studijski album koji se, kako je za Slobodnu Evropu rekao Predin, očekuje početkom 2015. godine. Osim u Beogradu, Lačni Franc će tokom oktobra nastupiti u Novom Sadu, Nišu i Užicu, a predgrupe će im biti bendovi Lude žene i Neron. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Subotnjim dokumentima Dana radija Slobodna Evropa toliko. Mahel Šani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Do slušanja.